Es labi no savas puses varu saprast Rīgas iedzīvotājs, kas grib vairāk zaļo zonu un parki ierīkošanu. Tajā pašā laikā es arī varu saprast, ka pēc tāds lēmums agrāk tika pieņemts iepriekšējā valdībā, ka mūsu drošības iestādēji vajag jaunu atbilstošu modernu ēku. Šeit jāsanāk kopā speciālistiem no iekšlietu ministrijas, protams, kopā ar drošības dienestu cilvēkiem no tieslietu ministrijas. Ir jārunā ar iesaistītiem aktīvistiem. Tur ir praktiski apsvērumi, kas ir jāsaprot, tur ir finansiāli apsvērumi, kas ir jāsaprot. Drusku apgrūtināt šī diskusija ir, jo tas ir par vienu drošības iestādes ēku, kur daudz tā specifika šobrīd tā informācija vēl nav publiskota. Viņa notiks, es domāju, paralēli Saeimas līmenī, jo šie 15 tūkstoši paraksti jau ir nonākuši Saeimā, un droši vien tad tā būtu Nacionālā drošības komisija, kas šo jautājumu skatītu, jo tas būtu viņai piekritīgi.